haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo. muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay caruurtooda, gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda Yurub, iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Sweden, sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
maalmihii u dambeeyey waxay isoobaxyo ka dhaceen magaalada caasimada Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg. isoobaxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya, kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Sweden, gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya, iyagoo cabashadooduna ay salka ku haysay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ay waddanka ku cusub caruuraha uga laga qaato si gaarana loo beegsado. waxaanay sheegayin caruur aad u tiro badan ee runtii la qaatay sanadihii u dambeeyey, waalidiin iyaga caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay, iyo weliba dadyow kale oo iyaguna arrimaha caruurta inta badan u dooda. arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta Sweden aad ay u qaadaa dhigtay oo muddooyinkii u dambeeyey dhanba ay ka hadlaysay, iyadoo weliba dadka qaar dadka Swedishka amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo islaamiya oo aan Sweden ahayn laakiinse wadamada islaamka ka jira oo ay leeyihiin Sweden waa lagu soo duulay oo hanaankeeni dimuqraadiyadeedni waa weerar lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan. marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay, welina ay tahay waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halku kasoo jeedo, waalidiinta si fiican loola sheekaysto, lana idee ay tahayna in xal rasmiya laga gaaro. waxaa kale ruxti mudan in dad arrimahan wax ka qoray ay sheegayaan oo lagu khubray in arrintan hadday sii socoto ay ammaanka Sweden ay khalkhal gelin karto, dacayadahan aysay ku doodayaan ay dacayadahan faraha badanina ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Sweden iyo bulshadiisa.
qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan, waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada, sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
arrintan caruuraha la qaadanayo aad bay usoo noqnoqotay, aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ah ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama africa kasoo jeeda ay wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen. horta waxaa muhiima in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka ama xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo. waa hay-ado la sameeyey boqolaal sano iyo toddobaatan sano iyo ku dhawaad ka hor. waa hay-ado markii horeba loogu talagalay dadka Norwegiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyadoodii waalidnimo, waana qeyb sharcigooda ka mid a oo sharciya u samaysteen, waana qeyb systemka nidaamka xanaanada caruurta oo dalkan ka mid a ama korinta caruurta. hadday saas jirtay annagii ama muslimiintii ama soomaalidii dalkan qaxootinimo aan kusoo galnay, sharcigoodii bay nagu dabaqeen. marka waxaa isdiidaya meelo badan oo waxaa isdiidaya qaabkii annaga ilmaha u korin jirnay wadamadii aan ka nimid iyo qaabkay ayagu ilmaha u koriyaan, qaabkay korinta saxda u yaqaaneen iyo qaabkan korinta saxda u naqaana, qaabka ay qofka waalidka ah uu ilmihiisa ula dhaqmi karo iyo qaabka ayaga ula dhaqmi karaan. tusaale haddaan kuusoo qaato, annaga dadalkii aan ka nimid ilmaha in la dila ama la ribaaxo ama la yaro canaanto oo la garaaco wax dhibaa lagama yaabo in loo arko dhankii aan ka nimid, laakiin halkan inaad ilma dishaa waa dembi oo xabsi lagu mudan karo. waxyaabaha kale waxaa ka mid a qaabka xanaanadoo kale, ilmihii maskax ahaan, jir ahaan, cunto ahaan, waxyaaba badana marka waxaa jiro iska hor imaanayo, maadaama marka ayagu ay yihiin dowladdii iyo ciddii gacanta ku haysay, waxaa imaanaya marka inuu isku dhac imaado isku dhacaasna waxay sababaysaa in mararka qaarkood maahan inta badan mararka qaarkood ilmihii ay dowladdu xanaaneysay la wareegto iyadoo la adeegsanayo ama la fulinayo shuruucdii dalka taale. Marka maxaa keenayda waxay noqon kartaa inay noqoto labada dhinacba dowladdii iyo systemkii dalalkan Yurub oo dadkan u soo qaxay qaxootiga ah aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha korintoodo kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga ahaa oo aan aqbalin ama aan weli la qabsan systemkii dalalka ay yimaadeen.
Aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa soomaalida ahba, sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka Switzerland, ahna xildhibaan laga soo doorto magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland.
Horta inta laga jawaabin su-aasha sababta ilmaha looga qaato ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda, waxaa waaye su-aalaa ka dambeysa. Su-aashaasna waxaa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka, Yurub, Maraykanka, Canada. Horta taariikh aan ka dhexeysa wadamahaas iyo anaka. Wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen, weligoodana cunsuriyeen, na gumaysteen. Taariikh aan ka dhexeysa iyo aragti ee noo leeyihiin dadka madowga Afrikaanka si ay u arkaan, dadka Soomaalidana si ay u arkaan. Markee maxaa la dhahaa dowladda Mareykan ha noqoto Canada, ha noqoto wadamahan Yurub, markee wax ay ka dhacaan famil Soomaali ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado, macalimiinta ama dadka ka shaqeeya social services-ka waa dad marka ugu horeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad Soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan, waa dad Afrikaan madow dayactinimo aan ku jirto, ama waa Muslim waxaa ku jiro xanaaq, kulaal iyo waxaas oo dhan. Taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su-aashaas. Markii la fahmay macnaha ka dambeeyo, aragtida dadka ajnabiga waa la fahmi karaa macnaha oo dadka Soomaalida ama madowga ha noqdo, laakiin Soomaalidan hadda caawa ka hadlaynaa, maanta ka hadlaynaa, waa kaasa. Taas waa qaabkan uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka Soomaalida markay yimaadaan qurbaha.
Laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
Lama dhihi kara si toos ah, lama dhihi kara in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalalka muslimiinta kasoo jeedo in target toosa ay yihiin. Qorshe dowladeed oo meel yaallo oo la dejiyey inuu yahay ma umaleynayo, saxna ma noqon karta haddii qaabka loo fuujiyo. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in magaalooyinka waaweyn dadka ajaanibta ku nool ilmaha ugu badan dowladdu ay faraha la soo gasho, ay gacanta ku qabato oo kiisaskooda soo geliso inay dalalka ajaanibta kasoo jeedaan. Marka lama dhihi karo waa qorshe dowladeed, laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo waddankii ka jirto, una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo. Badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku uu meeshii ugu dambeysay soo gaaro xanaanada ilmaha lala wareego, laakiin waxaa laga yaabaa inay kiisku uu socdo muddo dhowr sano, laba sano, saddex sano, lix bilood, toddoba bilood, intaan aan qaylada maqal, mar dambe ilmihii lala wareegay oo xanaanadiisa dowladdu la wareegtay oo xilligaa wax laga qaban karaa ay yartahayna ay markaa qayladii bannaanka usoo baxdo oo hooyooyinka ay soo baxaan ooyaan. Laakiin inta hore oo wax laga qaban karo oo la dhexgeli karo oo maxkamadda ay socoto, waxaa laga yaabaa inaan inta badan qoysaskeena Soomaalida baan dhahay aysan si publiga oo furan uga hadlin caawintii ay u baahnaayeen aysan raadsan.
Dadka muddada badan ku noolaa qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in isbeddel ku yimid siyaasadihii iyo weliba xisbiyadii soo dhoweynayay soo galootiga, sida uu tilmaamayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain.
Waxaa keenay caruurta in la qaato horta kow Yurubtii sagaashanaadkii horta maah, dadku taas waa inay xoog u fahmaan. Yurubtii liberaalka ahaa ee waqtigan dadkii horaan ahay miday shan iyo sagaashankii maaha marka Yurubtii liberaalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhaweyn jiray horta ma jiraan. marka problemka ugu weyn ee keenay imika carurta in la qaato waxa weeye sababaha ugu weyni immigration problem wax la yiraahdo qaxootinimadii aad u farbadatay qaxootigii qaxootinimadii oo iyaka laftigoogii problem wata waxa kaloo keena xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan reer galbeedkii iyagoo ku raadsanaya cod ama warbixin ama codbixin ku raadsanaya si dadka mujtamacooga wadamadooda ay matalaan ay kaleeyihiin anaa la dagaalamaya islaam anaa waxa anaa dabargoynaya marka dadkii shacabka ee yurubtii deganaa westernkii waxay khaati billaahi ka taagan yihiin dadkii immigration oo dhibaato fara badan iyaga laftigooga keenay taas waa qayb ka tahay waxa kale qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dhalay oo been sheega sometimes iyaka oo isle ma taqaan for example ilmihii family-gii reerku waa buuxa ama toddoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid ka mid a waalidadeennana dhaqanbaan leeno ilmihii wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibaddii ciyaaro ama mataqaana saaxiibadii raaco waad u diidaysaa si ilmahani mataqaana wax leeraa pretex ama been abuur buu samaynayaa marka uu leeyahay waa la cadaadiyaa ilmaha quraata ee beenta sheegay markaas waxaa keenaysaa familigii saddexdii kalena in la qaato ama afartii kale intii walaaliya marka aqalka kula noola in la qaato khaladkoon waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac dhinaca dowladda iyo dhinaca dadka immigrationka ee qaxootiga marka labada dhinacba waxa weeyaan dowladda wuxuu uga imanayaa dowladda kow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedii ay raali geliso waa khalad weyn oo lagu tumanayo xaquuqda alinsaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodii iyo xaqoogii aan aqoon khaladka qaybta kale ay leedihiin dadka qaxooti waxaan dadka qaxootigu waa inay bartaan shuruucda waddanka waa inay bartaan
isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bataan tirada caruurta ah ee ay dowladuhu la wareegayaan sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidleh oo ah aqoonyahan ku nool waddanka suudan
arrinkan ah ubadka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa taasi way fududdahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay waa dad muslimiina dowlado adag nama jiraan wadamada ay ka yimaadeen marka taasi iyakiina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul waxaas ay ku dhacaan tusaale gaaban Norway shan caruur ka qaadatay family Romania kasoo jeeda dowladda Romania aad ba uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Romania aad ba uga hadashay talabaad kaniisad ay ka tirsanayn Kataliga ayaa iyaduna 52 wadan oo adduunka mudaharaada ka sameeyey New York iyo Toronto iyo wadamada magaalooyinka waaweyn taas waxay keentay in ilmihii shantii caruur waalidkii dib loogu soo celiyo raaligelina la siiyo marka waxay ku tusaysaa marka ummadda bulshada isku xidhani in loo soo dhici karin inan yaro hindiyo la qaatay dowladda hindiya way ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee Norway la soo hadlay waxaa lagu yiri ilmaha haddad waalidkii soo celin weydiin danihaad ku lahaydeen dalkan hindiya iyo xiriirkeena wuxuu xumaanayaa shirkadda telefoonadan Telenor la yidhaahda ayaa aad uga shaqeysa waddankaas marka ay ku danahooga iganaa nimihii wala soo celiyay marka waxa ku tusaysaa dowlad adag iyo bulsho adagi way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah dadka muslimiinta dowladu hoogina way baabeen cid u hadlaysa ma jirto iyagii gudihiina community adag ama dad isku xidhan maaha sababtaas ay keenaysa iyaga in loo ugaarsado
dadka ka faallooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyey talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Taladan siinaya waalidiinta ku nool wadamada galbeedka weliba hadda uu soo qaxay waxay tahay inay afka lagaga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shahaadooyada ka jira wadankaas inay si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga ilmaha ugu dhigto iyo weliba hay-adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee khuseeya kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmaha ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimo badan ay raadsan karaan tusaale ahaan waddanka Sweden kale waxaa jira ururo badan amaba hay-ado badan oo ka shaqeeya arrimaha kor u qaadida aqoonta waalidka si waalidka wadanka ku cusub wacyigiisa kor loogu qaado, aqoonta uu leeyahay arrimaha sharciga iyo arrimaha bulshadana loo kordhiyo. Marka barnaamijyadaas oo inta badan lacag la-aan ah oo uun lacag laga qaadin oo ay dowladdu dowlada ka riixayso ay wadana inta laga faa'iidaysto waalidka aqoontiisa wadanka cusub ee uu yimid uu leeyahay kor u qaado. Marka waxyaabahaas waxay keeni karaan in waalidku uu noqdo mid indhuu furan yahay oo ilmihiisa la macaamili kara, garan kara haddii ay dib soo socoto wixii looga hortagi karay meeshii uu la xidhiiyey, meeshu waxa uma ka raadsanayay. Marka runtii waalidka waxaan odhan lahaa, kol haddii aad wadan shisheeye aad timaadeen oo aad nolol ka samaynaysaan, isku day inaad afkiisa iyo shuruucdiisa si fiican barataan.
Qodobada kale ee la tilmaamay inay xal u noqon karaan caruurta ay dowladuhu qaadanayaan ayaa waxaa ka mid ah in Soomaalida iyo jaaliyadaha muslimka ah isku duubnaadaan si firfircoonna uga qayb qaataan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin, sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Luusan ee dalka Switzerland.
Xal waa loo heli karaa dhibaatadan ee Soomaalida gaartay, waa laba xal ay jirto. Xalka ugu horeysa waxaa waaye midnimo. Soomaalida waxay u baahan tahay waxa la dhaho af Ingiriis unity. Waxaa loo baahan yahay inay isku yimaadaan, in societies isla sameystaan, association isla sameystaan, si oo markuu qof dhibaato gaaro ummadda dhan ay hal mar isku timaan karto, meel inay lahaadaan, inay shiraan, inay isdhexgalaan. Soomaalida hadda qurbaha waxay u baahan tahay, haddaad rabtid inaad joogtid waddanka waqti yar, qurbaha haddaad rabtid inaad joogtid aad ku laabatid Soomaaliya, ama haddaad rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku korsatid oo maxaa la dhahaa ganacsi ka samaysa waqti dheer aad joogtid qurbaha, si kastaba midnimo waa waxa ugu muhiimsan. Yacni waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid. Tan labaadna waa matalaad. Matalaad waa wax aad u muhiim ah dad oo politicska meesha ay joogaan, ha noqdo deegaanka ama gobolka ama waddanka. Si walba waxaa loo baahan yahay dadni matalo. Dadkani matalo waxaa waaye dadka ni difaaci doono, waa dadka dowladda ka mid ah, waa dadka sharciyada soo qorayaan. Haddaad haysatiin dadni matalo, waxaad heli kartiin dadni difaaco. Taas aaday muhiim u tahay. Haddaad u fiirisid ummad kasta oo ajanabi meeshaba joogaan, hadday yihiin dad maxaa la dhahaa midnimada fahamsan, dadna fahamsan matalaada, waxa waaye dad oo dhib loo geysan karin, power ay leeyihiin. Soomaalida haddana waxay u baahan tahay waqtigan next generation-kana waxaa u baahan nahay si oo maxaa la dhahaa, ani weli 30 ma aana gaarin, laakiin waxaan rabaa inaa message u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta iga maqlayaan. Waxaan u baahan nahay inaan unity naga dhexeyso. Waxaan u baahan nahay inaan ka qayb galno politicska wadamahan aan joogno. Taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno ummadda Soomaaliyeed, inaadna maxaa la dhahaa wax u tarno, inaan u gargaarno. Labadaas haddaan maxaa la dhahaa si fiican ku adkeysano, waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato. Waa la bedeli karaa xataa looga iyo maxaa la dhahaa sharciga oo waxaan dhibaatadan keenayaan.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.